My dear brothers and sisters.
Ахагч нараа. Бид өдөр болгон ямар нэгэн шийдвэр гаргадаг билээ. Ерөнхийлөгч Монсон шийдвэрүүд хувь заяаг маань тодорхойлж байдаг гэж бидэн заасан. Шийдвэр гарах эрх чөлөөгөө зөв ашиглаж сурах нь одоо болон мөнхөд сүнслэгээр өсөн дэвчхэд тань зайлшгүй хэрэгтэй юм аа. Суралцахад хизээч залуудахгүй, өөрчлөгдөхөд хизээч хөгждөхгүй. Бурхан бидэнд мөнхөд өсч хөгжих хүслийг суулгасан тул бид суралцах, мөн өөрчлөгдөх ирмэлзэлтэй байдаг. Шинэ өдөр эхлэхэд мөнхийн ач холбогдолтой шийдвэрүүд гаргах боломж бидэнд ирдэг билээ. Бид тэнгэр дэх хэлцээгийн сүнсэн хүүхдүүд, мөнхөд амьдрах бодголууд юм. Библиэд тэгээд Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг бүтээв гэсэн байдаг. Саяхан би миний дуртай дуунуудын нэг болох Би Бурхны Хүүхэд дуулыг хүүхдийн найрал дуучид дуулахыг сонссон юм. Тэр үед би дуулдаг ээжүүд болон итгэлтэй аавууд энэ дууг яагаад бараг дуулдаггүй юм бол гэж бодож байж билээ. Бид чинь бүгдээрээ Бурхны Хүүхдүүд биш билүү? Үнэн дээр бол бидний хинэнч Бурхны Хүүхэд байхаа больж чадахгүй. Бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид түүнийг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлах ёстой. Дэлхийн аав ээжээсээ ч илүү хайрлах ёстой юм шүү. Хөршөөч мөн өөрийн ах, эгч, дүүс шиг хайрлах учиртай юм. Энэ хоёроос илүү чухал тушаал гэж үгүй. Амьдралын аль ч үед бай, ялгаагүй бид хүний ямыг дээдлэн хүндэтгэх ёстой билээ. Би сүнс хоёр бодглыг бүрдүүлнэ гэж сударт заасан байдаг. Бид энэхүү хоёр хэсгээс бүрддэг учир та бүгд үнэлж барамгүй би сүнснийхээ төлөө Бурхан талархлаа илэрхийлээрэй. Хүний бие олон жилийн турш мэрэгжлийн эмчээр ажилласан минь надад хүний бие махбодыг хүндлэн биших сэтгэлийг суулгасан юм. Та нарт бэлэг болгон Бурхны бүтээсэн энэхүү бие махбод үнэхээр агуу. Харах нүд, сонсох чих, орчин тойронд байгаа гайхамшигыг мэдрэх хуруунуудаа анзаар. Уурга тарихтай учир та суралцаж, бодож, сэтгэж чадна. Танд анзаарахгүйгээр таны зүрх өдөржин, шүнжин, эцэж цуцалтгүй цохилно. Мөн би махбод маань өөрийгөө хамгаалж байдаг. Ямар нэгэн асуудал гарч анхаарал тавих шаардлага гарахад өвдөж анхааруулна. Заримдаа халдварт өвчин тусахад эсрэг биетийг боловсруулж гаргаснаар дахин энэ өвчнөр өвдөхөөргүй болгож дархлаа суулгадаг. Би махбод маань нөхөн сэргэх чадвартай. Шарх сорив эдгэрдэг, яс хугарсан ч дахин бэхжин эдгэрдэг. Бурхны бидэнд өгсөн бие махбодын гайхалтай чанаруудын багахан хэсгээс дурдхад л ийм байна. Хэдий тийм ч гэсэн, хүн болгонд биш юмаа гэхэд өөрх болгонд л онцгой анхаарал шаардагдах өвчин эмгэг байдаг. Ийм бэрхшээлийг даван туулах аргыг их эзэн бидэнд өгсөн юм. Тэрээр тэд даруй байж болохын тулд би хүмүүс сул дорааг өгдөг. Хэрвтэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж, мөн надад итгэлтэй байхаваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчирхэг болгож өгнө хэмээн хэлсэн билээ. Маш онцгой сүнснүүд ихэвчлэн төгс бус бие махбодод оршдог. Ийм биетэй онцгой хэрэгцээ бүхий хүүхэд төрөхөд эцэг их хамаатан садна түүнд зориулан амьдралаа зохицуулснаар тэр өрх гэр хүчирхэгжиж байдаг. Хөгшрөлт ба үхэл нь аль алин нь Бурхны бидэнд өгсөн бэлэг юм. Таны мөнх бус бие махбодын үхэл ч гэсэн Бурхны агуу аз жаргалын төлөвлөгөөний нэгэн чухал хэсэг юм. Яагаад гэж юу? Яагаад гэвэл үхснээр л таны сүнс түүн дээр эргэж очиж чадна. Мөнхийн талаас аваад үзвэл үхэл бол бурхантай уулзахаар бэлтгэгдээгүй хүмүүст л цагаас өмнө тохиолдож буй мэт санагддаг. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд би махуд ийм чухал байр суурь эзэлдэг учраас бидний биеийг төлөөлөгч Паул Бурхны ариун сүм гэж нэрлэсэнд гайхаад байх зүйлгүй юм. Толинд харах болгондоо өөрийнхөө биеийг ариун сүм мэт төсөөлөн харж бай. Ингэх нь өдөр бүр талархаж байх ёстой энэхүү үнэн нь таныг биеэ хэрхэн арчилж, ашиглах талаар зөв шийдвэр гаргахад тань туслах болно. Таны гаргасан шийдвэр бүр таны ирээдүйг тодорхойлдог. Яаж гэж юу? Таны бие бол сүнсний чинь ариун сүм юм. Биеэ хэрхэх чинь шууд сүнсэнд чинь нөлөөлнө. Мөнхийн ач холбогдол бүхий ирээдүйг чинь тодорхойлох зарим жишээнүүдээс би дурдъя. Биеэ арчилж ашиглах тал дээр та ямар сонголт хийдэг вэ? Сүнслэг ямар зан чанаруудыг та хөгжүүлэхээр сонгодог вэ? Таны сүнс бол үхшгүй мөнхийн зүйл. Их эзэн өөрийн бошиглогч Авраамд хандан, чи төрхөөсөө өмнө сонгогдсон билээ гэж хэлсэн байдаг. Иремьягийн болон бусад хүмүүсийн талаар ч их эзэн иймэрхүү зүйлс хэлсэн байдаг. Таны талаар хүртэл тэрээр бас л үнтэй ижил утгатай зүйлийг хэлсэн билээ. Тэнгэрлэг эцэг таныг мэддэг болоод их удаж байгаа. Та түүний хүү эсвэл охин нь учраас тэрээр таныг яг энэ цагт энэ дэлхий дээр ирж түүний агуу ажлыг хийх удирдахчаараа сонгосон юм. Та махан биеийнхээ чадвараар биш харин эр зориг, зүг сэтгэлийнхээ үнэнч байдал, үннийг илэрхийлэх хүсэл болон мэрэгэн ухааныг хүсэх тэмүүлэл, мөн бусдад үйлчлэх хүсэл зориг гих мэт сүнсний чадваруудынхаа ачаар сонгогдсон билээ. Энэ дэлхий төрхөөсөө өмнө та эдгээр зан чанаруудын зэрмийг нь хөгжүүлж чадсан. Харин бусад зан чанаруудыг дэлхий дээр байхдаа тэдгээрийг идэвхтэй илэрхийлснээр хөгжүүлэх боломжтой юм. Биеэ захирах буюу хүслээ хязгаарлаж чаддаг байх нь нэгэн чухал сүнслэг зан чанар билээ. Биеэ захирч сурахад бидний дотоод сэтгэл хүчирхэгждэг. Тэгээд таны дотоод сэтгэл толгой эргэм, хэцүү, бэрхшээлтэй үеүүдэд хийх сонголтыг тань тодорхойлдог. Мөн мацаг барьснаар бид биеийн дур хүслээ хянаж сурдаг төдийгүй та дээрээс ирэх тусламжийг илүү амар хялбар авч чаддаг болно. Учир нь мацаг барихдаа бид илүү гүн залбирдаг юм. Бид яагаад биеэ захирч чаддаг байх ёстой юм бэ? Хүн төрлөختөнг өсгөж, тоог нэмэгдүүлэхийн тулд Бурхан бидэнд хангалттай их идэх, мөн хайрлаж дурлах маш хүчтэй дур хүслийг өгсөн юм. Бид энэхүү дур хүслээ Бурханы өгсөн хуулийн хүрээнд ашиглаж чадвал бид илүү урт насалж, илүү их хайрлаж, мөн хайрлуулж, бүрэн төгс баяр баясгалыг мэдрэх болно. Ийм учраас Бурханы өгсөн энэхүү зайлшгүй чухал дур хүслийг буруу ашиглахад биднийг Бурхны аз жаргалын төлөвлөгөөнөөс холдуулах уруу таталтууд ирдэгт гайхаад байх зүйлгүй юм. Дур хүслийг хянана гэдэг тийм ч амар биш. Дур хүслээ төгс хянаж чаддаг нэгэн ч хүн бидний дотор үгүй. Бүх хүн алддаг. Бүгд буруу зүйл хийдэг. Мөн бүгд нүгэл үлддэг. Тиймээс бид яах ёстой вэ? Энэ бүгдээсээ бид суралцах хэрэгтэй. Мөн чин сэтгэлээсээ намжлах ёстой. Бид гаргадаг зан авир үйллүүдээ өөрчилж чадна. Тэрч байтугай хүсэл эрмэслээч мөн өөрчилж чадна. Яаж вэ? Ганцхан л арга байгаа. Жинхэнэ өөрчлөлт, мөнхийн өөрчлөлт нь зөвхөн Иесус Христийн цагаатхлын эдгээх, ариусгах хүчрхэгжүүлэх хүчээр л ирдэг. Тэр танд хайртай. Бүр хүнийг бүрд хайртай. Түүний тушаалуудыг чин сэтгэлээсээ үнэнчээр мөн ягштал дагах юм бол түүний хүчийг ашиглахыг тэрээр тань зөвшөөрөх болно. Иесус Христийн сайн мэдээ нь өөрчлөлтийн сайн мэдээ юм. Махан биеийнхээ хүслийг хянаж чаддаг хүний хүчтэй сүнс нь сэтгэл хөдлөлөө болон хүсэл тэмүүлэлээ хязгаарлаж чаддаг бөгөөд хизээш тэдэндээ захирагддаггүй юм. Бидний бид хүчил төрөх чиглэлтэй байдагтай адил сүнсэнд маань ийм эрх чөлөө зайлшгүйх хэрэгтэй юм аа. Бидний захирах зүйл байхгүй байна гэдэг нь жинхэнэ эрх чөлөө юм. Бид эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл боочлол, зовлонт байдал болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Эрх чөлөө мөнхийн амьдралд хүргэх арай өндөр жишхийн замыг сонгуул, энэ замд гэрлэлт зайлшгүй тохиох ёстой. Хожмын үеийн гигантнууд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэр бүл болох нь бурхнаас заяагддаг бөгөөд гэр бүл нь хүүхдүүдийнхээ мөнхийн ирээдүйн төлөө өгсөн бүтээгчийн төлөвлөгөөний салшгүй нэг хэсэг юм хэмээн тунхаглдаг. Бид бас хүйс бол хувь хүний мөнх бус байдлын өмнөх мөнх бус болон мөнхийн амьдралын тодорхойлол ба зорилгын салшгүй шин чанар юм гэдгийг мэддэг. Их эзний сургаалд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд хийгдэх гэрлэлт нь маш чухал байр суурь эзэлдэг бөгөөд Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөний үндсэн хэсэг байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт нь дэлхий дээр болон тэнгэртэх амьдралын бүрэн бүтэн амьдралын бүрэн бүтэн байдлыг авчрах бурхнлаг загвар юм. Бурхны гэрлэлтийн загварыг буруугаар ашиглаж, өөрөөр ойлгож, өөрчилж болохгүй. Жинхэнэ баяр баясгалыг мэдрэхийг хүсчэл байвал ингэж болохгүй. Бурхны гэрлэлтийн загвар нь нөхөн үржих ариун хүчийг болон зөвхөн гэрлсэн хүмүүсийн хооронд байх нандин дотн харьцааг тань хамгаалдаг юм. Адам Ева хоёрыг эхний нөхрийн харьцаа үүсгэсэн нь өмнө Бурхан тэднийг гэрлүүлсэн гэдгийг бид мэднэ. Өнөө үед иргэний засаглалт улс орнууд гэрлэлтийг хамгаалах тун их хүсэл зоригтой байдаг. Учир нь хүчирхэг гэр бүлүүд л өсөж буй шинэ үеийнхэнд маань шаардлагатай эрүүл мэнд, боловсрол, халамж болон хөгжин дэвших боломжуудыг олгодог. Гэвч иргэний засаглалт улс орнууд хуулиа бичиж, өөрчилж, хэрэгжүүлэхдээ ихэнхдээ нийгмийн хандлагад эсвэл төрийн бодлогод хитэх баригдсан байхыг нь анзаарч байна. Ямар хууль тогтоомж гарч байгаас үл шалтгаалан гэрлэлтийн болон ёс суртахууны талаарх их эзний сургаалуудыг өөрчилж үл болно. Ямар ч нүгэл бүр хүмүүсээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ч бай хамаагүй. Бурхны нүдэнд нүгэл хэвээрээ л үлдэн гэдгийг санацгаа. Бид аврагчийн хайр энерлийг бусдад үзүүлж, Бурхны бүх хүүхдүүдийн эрхийг мөн бид тэдний дотоод сэтгэлийг хөндөлдөг боловч хизээч түүний сургаалыг өөрчилж чадахгүй билээ. Бидэнд тэгж өөрчлөх эрхч байхгүй. Түүний сургаалыг бид зөвхөн судалж, ойлгож, мөрдчилж чадна. Аврагчийн заасны дагуу амьдрал бид сайхан амьдрах болно. Түүний зааснаар бид гэрлэхээсээ өмнө бэлгийн харьцаанд орохгүй байх, мөн гэрлснийхээ дараа гэр бүлээсээ гадуур бэлгийн харьцаа байхгүй байх ёстой юм. Их эзний энэ арга бол дуусахгүй аз жаргалыг мэдрэх цорын ганц арга билээ. Түүний зам бидэнд тасралтгүй үржлэх ая тухтай байдлыг өгч, орон гэрт маань дуусахгүй ямар амгалан явчирна. Тэгээд хамгийн сайхан нь юу вэ гэвэл түүнийг дагснаар бид аврагч болон тэнгэрлэг эцгийнхээ гэрт иргэн очиж мөнхийн амьдралыг мөн өргөмжлөлийг хүртэх юм. Энэ нь яалтч үгүй бурхны ажил хийгээд алдарсан юм билээ. Хайр дахагч нараа, бид өдөр бүр шийдвэр гаргадаг бөгөөд тэдгээр шийдвэрүүд маань бидний хувьд яг тодорхойлдог. Нэгэн өдөр бид бүгд их эзний өмнө шүүхтээр зогсож байх болно. Тэгээд Иесус Христ хүнийг бүртээ ганцаарчлан уулзаж ярилцсан. Бид өөрсдийн бие, сүнслэг зан чанаруудын талаар болон Бурхны гэрлэлтийн загварын талаар гаргасан шийдвэрүүдийнхээ тухай түүнд тайлагнах болно. Мөн би мөнх амьдрал биднийг аваачиж чадах тийм шийдвэрүүд бүхий сонголтуудыг бид өдөр болгон хийж байгаасаа хэмээн чин сэтгэлээсээ Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.